Gençlik Alanı.
İfirda Gençlik Alanı tapşırılar.
İfirda Gençlik Alanı tapşırılar.
Сәлем дуслар, барыгызга да саулык, сәламәтлек. Бүгенге матур, кояшлы, шин язгы көнгә сөенеп яшәүегезне теләп, тапшыруыбызны башлыйбыз. Без турыдан-туры эфирда эшлибез. Микрофон алдында Раил Садри, режиссер пультында Айрат Каюмов. Хәерле сәгатьтә булсын.
2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы. Фән юлы тип-тигез тап-такыр гына булмый. Фән юлына маяклар кадалмаган. Ялгышырга да, адашырга да мөмкин. Бер табасың, ул ялгыш булып чыга. Тагын эзлисең. Үзлексез эзләнү. Шуңа күрә дә аны иҗат диләр. Хәй вахит. 2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы.
Быел Россиядә игълан ителгән фән һәм технологияләр елы, Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан башланып киткән тапшырулар циклын дәвам иттерәбез. Бу тапшыруларда хөрмәтле радио тыңлаучылары, яш галимнәр, аспирантлар һәм фән белән кызыксынучы яшьләр катнаша. Бүгенге кунагыбыз Казан федераль университеты фундаменталь медицина һәм биология институтының эксперименталь хирургия һәм симуляцион медицина бүлеге җитәкчесе Алмаз Гәрәев. Сәлем, Алмаз, без сине үзебезнең студиябездә күрүгә бик шат.
Хәерле көн, Раил. Рәхмәт шулай хөрмәт итеп чакырганың өчен.
Шундый зур һәм шул ук вакытта үз эшенә күп серләрне алган һәм үзенә кызыктырып тора торган бүлек белән җитәкчелек итәсең. Без бүген бу турыда әле тулырак итеп сөйләшербез. Матур гадәт буенча әңгәмәбезне танышудан башлыйк инде.
Әйе, минем исемем Алмаз Гәрәев. Мин үзем Опас авылыннан булам, Опас районыннан. Шунда туу үстеп, һәм 11 классны бетереп, килдем Казанга, медицина университетына урнашып инде.
Не, алдагы тормышыңны биология һәм гомумән медицина өлкәсе белән бәйләүгә нәрсә этергеш булды, Алмаз, һәм күбрәк кем йогынты ясады?
Ну, беренчедән инде ул гаиләдән килә, чөнки әти белән әни кичке ашларда ашагач инде гел сорау бирәм мин аларга. Беркайчан да алар шул сорауга ничек дип әйтим сендә
түгелгенә җавап.
Түгелгенә җавап биреп, әти үсгән буенча, чөнки ул суасты кимәсенең офицеры, әни инде урамга чыгып, йолдызлар күрсәтәдер, шул табигый фәнгә, шул алар инде беренче булып мине юнәлеш белән кызыксындырдылар. Аннар инде мәктәптә биология, химия, физика укытучылары. Гомумән бөтен укытучылар тик шул минем барлыгыма хәзер инде бераз булса да үзенең өлешләрен керттеләр әйе.
Әйе, шулай да табиб булып китүеңә һәм гомумән медицина юлын сайлавыңа бер очрак, бер вакыйга сәбәпче булган дип беләм. Шул турыда безгә дә сөйләп уртаклаш әле.
Ни өчен табиб булдым? Кичкенә чагында, 5-нче класслар шакта инде. Лисапит алып бергәннәр миңа. Лисапит белән җирәбез инде яшәк бит инде. Монда тегендә бала чыга, бала чак, җирәк чак дигәндә, монда тегендә җирәп таялып киттем дә и миңа бутыма килеп керде шыбык, тимер шыбык инде. Алып киттеләр мине больницага. Әле вакытта хәзер инде анда әлдә эшли, Нияз Назарович. Аны янап килделәр. Беренче аңлатып күрсәтте миңа. Мин җыламан да үзем буенча карадым, бик каты кызыгы.
Егет бит.
Күрсәтте, менә дә алмаз ди, менә шундый кичкенә генә әнә була ди. Анасында иҗеп тора инде. Шуның белән ике тапкыр мисәңә нитеп бәләп куям ди мотор иттереп. Әйтәм, "Жарар, ортамысың" ди. Ортмый ди, шәркет эшләгән кебек кенә. Әйе, шулай булды. Әлене ортмады да, ике шоф дегенде инде ясап куйды да, шуның белән шул шуңардан соң мин шул ашык булып киттем хирургияга. Үзем 5-нче класстан бирле мин булам хирург дип җирдә мин дә, ну, хәзер шул.
Бөтен иншаларда язган вакытта, андый иншаларны без бит инде мәктәптә укыган вакытта күп сырлыйбыз. Шулай ук табип булам дип язгансыңдыр инде миңа калса.
Шулай, шул 5-нче класстан бирле мин табип булам дип үземә цель куйдым.
Максат куйдым.
Максат куйдым, әйе.
Бу һөнәрне сайлауыңа, бу юлга кирип китүеңә әти-әниеңнәр дә миңа калса сөенгәннәрдер.
Әйе, яни білән әте кел менім выборна
сайлауына
ие бір хаман поддерживает тілі
хоплап тұрдылар
ие бір қашанда олым қиын болар деп әтуші болмады тілесең бұл тілеген болса бар дейін шум біле шум
нәселігізде табиплар медицина үлкесінен бейлі кішілер бар ма
әйткенімше нәселімізде жоқ әтем суасты кемесінің офицері 21 жыл шында служа еткен әнінді бухгалтер болып статист болып больницаларда башқа жерде де шлеп шулай пенсияға шықтылар екеулер екеуіш
нешек кіне десең де бәрібір міне медицина үлкесіне бәрібір жақын тұрған енді сенің әнең сен ғойлада өзің ғана ма
мен ғойлада иә өзім ғана
жақсы мектепте оқыған уақытта қойсы фәндеріні үйретайдың енді алмас
рус тілінен тәжірибе еткенде түгел фәндерін математика, физика, биология, химия бүтінісін жаратып оқиды деймін шенке әйткенімше ие қайтып сөйлеймін әтей өзінікін қоя шында міне ұламындай суасты кемесінде шолай шілей олдай атомдық реакторлар біле тұрғындай ұнатыйнан физика бойынша енді шынешікті етем сен шо қызықсанып шо өстік мектепте де оқытушыларым бір қашанда кері қақмайды ие гіл бірінші партада отырып сұрайды деймін сұраған сұрауға бүкіл жауап береді ие шол
өзіңіздің оқытушыңыз сен бетінде биология ол профиль фәні болып тұра бетінде медицина жөнелішінде оқушыларға биология білімді оқытқан уақытта нендейрек яңа алымнар яки қызықтыру алымнары қолданайды оқытушыңыз
біздің оқытушымыз Гүлфия Камиловна ол қазірде оқыта зауыш болып енді қазір нешік микроскопта бірінші қатірлеймін суған қабығын қарадық соған біз бет енді мұнғанша бірінші кітап микроскоп аша бірәбір көрмейді екен міне соған қабығына юдо салып мынадай оқушылардай қара қыздай нешік кішкене ғана микромир нешік түзілген бітіреміз біз біртін шу кішкене ғана клеткадан жасалған мына шулай деп
көзәнәкләрін
көзәнәкләр әйе әйе нешік десем сенде болмағаны әйберіне бұлдырып дегендей бізге бүтін әйберіні көрсетіп қызықтырып шулай өтті мектептегі күндерім
құрметті радио тыңдаушылар біз тұрудан тұры эфирді ашылыйбыз студиямыздың телефоны 555-55-13 яки 555-55-14 қазан коды 843 бүгін біздің студиямызда қонақта яш ғалим қазан федераль университеті уәкілі алмас тәлғатұлы гәрәев міне біздің тыңдаушыларымыз да жақсы біле студиямызға нақ міне татарша білген яшьлеріні шақырамыз сенің шулай ұқ татарша кәмел білуің кімге бәйлі әйтек міне фәндеріні сіз мектепте қайсы тілде оқыдыңыз алмас
мектепте енді мен рус классындамын былай енді бүтін фәндерін рус тілінде оқыдық оңлатып рус тілінде татар болғаш бәрібір рус фәнінде де татарша нешіктер екі дәріс арасында бәрібір тегі рус фәндерін татарша біз обсуждайды деп деген шулай
пікір алысып
үйде де енді шулай қазір де үйде әнеті білем татарша ғана һәм де тұрмыс иптәшім білән ие қайтқаш бірінде рус тілі қолданбайша бірге сөйлесіп отырамыз татарша
түп терминдерін миңа қалса сіз бәрібір рус тілінде өзлештерсеңіз де татар тілінде келіп сұрасаң оқытушылар бірсі де қарсы келмегендір
жоқ жоқ бірінші кітап қарсы келмеген чүнки бір қарасаң ол плюс та енді чүнки мәселен қозынға келіп врач болғаш енді құртқан әбейінеріна келесің де русша сөйлесшілер коллегалар олар татарша білмейді қарап тұрасың әбей нәрсе айтайын да айтайын нете алмаймын енді келіп әбей сөйлеп жібер нәрсе ауырта қай жерің ауырта нешік болу деп шонан шешіліп кетіп енді шотланып шулай ұлым міне шулай шулай шу жерім ауырта нешік болар екен деп шулай істейміз енді
сен демек әлі тәржімеші қайбір уақытта рөлінде өтерге
айтайлар алмаз анда татарша татар ауылынан әбейін келгенде бар сөйлесіп алайын де шулай деп келіп барып рахатланып татар тілінде рахат бітен сөйлесесіз өзің тіл болғаш
сен білуімше жоғары білімді қазан дәулет медицина университетінде алдың бұл жоғары оқу йұртына кіру енді шулай көптенгі қиялың болған демек міне университетте оқу дәуірінде нелер білен шұғылданырға тура келді алмас
бірінші курсқа кіргеш ярты ай өткеш мен дуслашып кеттим, дусларым менен. Алар менен бир 8-10 жылга чейинки соңурак келген эле. Алар менин да тилек менен кирсем, алар уже билип кирген эле. Убакта мен шулай булам деп. Менде ошондой максатлар эле. Яш чагында башка тилде үйлөсөм дейт. Алар эми жүрсүн узур чагында бир сөз ушул Вячеслав, бир сөз Гариф дегендей. Бирге жарып, Алмаз деп кеттик. Хирургия кружогуна. Метеорологияда кеттик. Эң биринчи хирургия кружогунда биз илендик. Биринчи курстан бирле нишек
шөгүлөнө
башлады. Шөгүлөнө башлады. Нишек тигерге керек. Нишек тенне тигерге, нишек кишечникларын тигерге. Анан эле экинчи курстан соң детский хирургия.
Балалар хирургиясы.
Эй, балалар хирургиясы кружогуна. Кадыров Альберт Гамилевич биздин кружогунун жетекчиси. Шунда ушул фен менен шөгүлөнө башладык.
Демек сенин фенний өлкөң ул балалар юнелишине карай һәм балалар хирургиясына эбит.
Биринчиден чөнки мен педиатрия факультетинде окуганга, шуңа күрә инде балалар фенний буенча профили буенча барам. Монда без бит инде балалар гана түгел, зурлар буенча, аллар буенча да укыдык. Ну, просто
юнелиши
биринчиден
балалар. Ни үчүн мен педиатрия бөлүгүн сайладың? Чөнки бит тип кыялың бары бир хирург болу иде.
Тыхиялну келип чыкты педиатрияга. Һәм дә мен аңлаттылар, менә педиатрияга кирсәң дә, син дә беләсең дә кичкенәләрне, һәм дә зурларны. Шул бер программа зурлар буенча, кичкенәләр буенча, ну, кичкенәләрдән нә күбрәк беләбез инде. Ну, зурларны тоже. Ориентируемся дигәндә.
Не университетны тәмамлагандан соң, әлбәттә, синең гади табиб булып эшләү мөмкинлегендә булган бит инде. Синең кулыңда медицина университетын тәмамлаган турында диплом бар. Син шулай да фен юлын сайлагансың. Менә бу ничек булды? Синең хәзерге вакытта Казан федераль университетына килеп эләгүең һәм шундый урынга урында эшләүең дип әйтәгендә.
Без шул 2-нче курстан бирле эшләгән эшебезне, аннары утырып бер уй фикербез бар. Чөнки кичкенәләр буенча алар бит кайберләре туасы үсәлмәт, кайберләрнең инде ниндидер авырлары бар инде тумыштан. Йөрәк авырулары, кан тамырлары авырулары, порок сердца дип атала. Тагын порок сосуд, кан тамырлары. Алар туалар, аларга кирәк ясарга операция. Шул порок җиренә тыштан куялар инде синтетический протез.
Синтетик протез.
Я синтетик протез.
Ясалма.
Ясалма, чөнки шул җирен, мәсәлән, либо кысылган була, ну, барып аңа куйра кирәк, чөнки ансыз бала яшәй алмый инде. Ярар, куялар аны. Тик, чөнки ул кичкенә чагында без кичкенә протез куябыз инде. Ишен бел бала битинде үсе, үскәндән сен шул кичкенә протез бар үсми, ул организмдә бергә шулай ук шундый размерда калганы кире реоперир иткән дигән сүздә инде баш алмаштыралар зуракка. Без инде уйлап таптык. Була микән дип шулай куярга да яш чагында и аны торга, то есть шул безнең протез инде бергә организмда
Бірләшіп,
организмына жоққа шығып, оның орнына енді организм өзінен өзі шул қан тамырын ясарға тиісінді. Шулай деп ойладық, бірінші испытанияларына біз ясаған едік. Анар енді 2016 жылда, уақытта 5-ші және 4-ші біздің Татарстан деген бейгі бар еді, Татарстан бойынша.
Конкурс, грантлар конкурс енді бөлі бет?
Онда ақша білмеділер де кібігі, но конкурс енді. Еде барықты. Мен де барайық дейдік. Бізге біздің науша руководитель уақытта Миралибов Лен Михайлович. Анары ол уақытта ДРКБ-ның баш табибы Рафаэль Финаевич Валиев тоже бізді поддержал.
Хуплады.
Хуплады. Егілер бар азды. Поддержим дейді. Уздық. Лекен бірінші-кенші орын алмадық, но бірінші илі кішіге іліктік.
Сезнең идеягызны хупладылар
дип. Әйе, без теге беренче этапны бардык. Әйтәм, егетләр молодец. Инде выставка ясадылар. Әйтәм,
күргәзмә.
Әйе, выставка күргәзмәдә без басып торып инде, мисал, мин беренче тапкыр шәкәй, әйтәм, нәрсә эшләргә, ярар, бастырабыз дидек инде. И шул көнне бастык и килеп керде Рустам Нургалиевич Миниханов.
Татарстан президенты.
Безнең президентыбыз. Шуны нитеп әйтмеше, әйтәсем килә, һәрбер проект яна килеп, һәрберсен тыңлап, бізге де келді, тыңнады. Харбисын айтты, мына бу өзім тыңдасам, мына бу жігіттерге бұлшыға керек деді. Өз сөзін айтты. Яраш. Өзіп кеттік. Жеңішілерін наградили, біз нишуап алдық. Анары Татарстаннан жіберділіп Ивылғы деген бәйгеге, ол Самар яқларында 7 күнге бардық біз анда. Татарстанда анан шоу проектіне жақылап енді. Анда уже қазір КФУ-ның ректорын, Улақта КФУ, Ишадаров қатышына көрдік. Дұры сершіп алдық, ішілер біз дейді, дұры шоу проект бойынша. Анары кері қайтқа шенді, Рустам Нұрғалиевич указы бойынша шақырдылар бізді Минздравқа. Минздравта Улақта Адалин Юнусович. Біздің университет басшылықлары, ну, басшылығын КФУ, Институт фундаментальной медицины и биологии, Андрей Павлович Язов, шақырғандары. Шунда та ортақ бір сөйлестік те, нидер фикірге, ой фикірге келдік те, и Андрей Павлович Язов тұрды да, мен бұл жігіттерімді өзіме алып, өзіме ішке алмастырам лабораторияға дейді. И шуннан бері біз шли бастадық Федерал университетте. Бірінші енді младший научный сотрудник болып, анары научный сотрудник. Оқып бітіргеш, университетте ординатура бітіргеш, енді болдық оқытушылар, анатомия оқытабыз, бірінші ярдәм фендерін оқытабыз, хирургия фендерін оқытабыз. Шол, мен шолай ішлем.
Бүгінгі күнде, демек, сенің бір-бір оқыту білінде, студентларға өзіңнің тәжірибені беру білінде бейлі.
Шынке бет, енді.
Шынке бет. Әміне бұл қызықлы сөйлеген фенни юнәлішін, демек, синтетик қон тамырлары ясап қою, әмі оны ештен орнаштыру. Ол бүгінгі күнде іш дәвам ете ме? Эксперименттер оза ма?
Бүгінгі күнде, әлбетте, біраз-біраз болса да, іш бара. Біз енді кішкене доңғызларда ішледік, мини-пик деп еткенде енді, анар енді олардан қарбір операциядан сын біз ясайбыз, қуарайбыз. Мешек бізге, өзі бізге, дектіп сенді,
Барама,
тұру келемі, ек мекен. Тұру келмесең, біз технология ясауын башқа тілді ясайбыз. Ондан тағын қуарайбызсын, шу экспериментлар, науқ қазір мені келіп жеттік зұр дұңызларға. Сенке дұңыздың қонтамырлары күшіге ұқшар. И мені пока шу этапта.
Хатта жүрегі де ұқшаш деген елін сен әлеймі?
Жүрегі де ұқшаш, башқа бірлерді яқын тұрайын. Ну, бетінде мешкететім сенді. Тұңғыздан башқа жүрнеклерді бізде ярамай ішлерге. Өтілерді ярамай. Сенке... Бұл менде алар ішлеп.
Этик
қағыдалар бойынша. Стандартизирін, біздің тұңғыз. Мен там дұр әйтік кетмекшейм. Оқыту бойынша, шынке бетінде, яратып бізіне оқытқаш мектепте, мен де өзімнің білімдеріні
студентларға
тұрышам. Өзім өлемімше келіп шығады өлемінде, шынке студентлар келелер жаныма алмастылығы түштеп. Жарай мұнай мұндай, мұнай шындай өфекер бар ебіз, мәтем шылейбіз, әйді, шылай көрсетіп, жол көрсетіп, соқмақ дегенде, мұнай шында керек, мұнда керек, шо ішіктер ашағыды енді, еш студентларға болашақ ғалимлерге біздің.
Оларда сенің ішіне шушы экспериментларға тартылалар ма?
Бірінші, жар келерге ярым деп, ап келем, көрсетем, мұнай шылай шылейбіз деп, анар енді, өзлерінікін ойлап табаларда, жарай мен шыны шылеп қорасам екен деп.
Студентлеріні құплайсың
ма? Керек кіші башқа кішілерін тауып бола, специалист мен бөтінісін біліп бітірмейді дейді. Меден білін, сен шында бара керек, ол сен көбірі алына тұрға мұрыт. Шоу тем ол.
Юнеміш бересен бірі. Мені юрек қон тамырларына кеткеш енді сұрап ұзасы келе. Қазір, мәселен, яз сезоны, күз сезонында әлігі ауруларының нешіктір кескіндәшіп кету ұшырақлары да бар. Міне бұ нәрсеге бәйлі екен, хәм ғовмен юрек сол сәлемет болсын үшін нендері кенешілер берер едің алмыз?
Әлбетті, яз күз көбейіп кетедір. Шынке, біз бетінде сияшабыз қазір ұлыт ешті кішілерінде. Ешті алай әбір жоқ. Қатқанша қадар, жер қатқанша қадар ішіліп бітірім деп ішілей. Тұрышып, өзін нешкеттен сенде жоқламыша, жалтмеша. Яз күні, күс күні ішіліп бітірділер, кеттілер қышқа, күс күні әлен іш жоқ, қорқ кірәдің дәр шоң біле шоу. Язға таба, енді таған халық ойлей. Енді беріңгіні шығыра керек, каналға жарыға, су басмасын деп, таған кескен ішіліп кете. Шоң күрі, ничек дип эшләргә туры кирәкме инде. Бераз әкрен-әкрен генә дозирование дигәндәй, эшне эшләсәң, чамасын белеп, өлкән кешегә риска эшләп китергә туры әле дигәндәй, яшәп түгел дигәндәй, чамасын белеп эшләргә кирәк. Шул.
Яхшы, менә алдарак кына сөйләп үткән фәнни эшнең киләчәге ничек күрәсең, аның киләчәге бармы гомумән? Киләчәге булса, ул әлбәттә бик тә яхшы булачак инде.
Һәрбер уйлаган нәрсәнең киләчәген белеп телисең бит инде. Әлбәттә, шул фәнне, шул эшне киләчәген күрәсе кешеләргә куйган. Гомумән, мен кеше өчен ясалырга тиеш бөтен фән, чөнки кешене төрелтергә.
Аның төп максаты да
шул. Әйе, төп максаты да шул.
Кешеләр өчен фән чыннан да кешеләргә хезмәт итәргә тиеш. Бүген син алдан әйткәне беше инде менә шушы симуляцион медицина үзәге белән җитәкчелек итәсең. Симуляция сүзе әлбәттә безнең халыкта, безнең телдә клиник очракларга килгәндә ул инде тискәре мәгънәгә ия, алдалау, ялганлау дигән мәгънәсе дә бар бит инде. Бит авыруга сабышу, симулятлар дип атыйлар инде аларны икенче төрле. Ләкин менә син җитәкчелек иткән үзәк һәм анда булган җайланмалар, роботлар, алар безнең студентларны укытуга һәм инде безнең фән эшенә керткән өлешләре бик зур.
Әйе, шулай. Чөнки симуляция безнең шул центрда роботлар, манекеннар. Студентларның безнең врачларыбыз, киләчәк булачак врачларыбыз 1-нче курстан 6-нчы курсқа кадәр шунда шөгыльләнәләр. Кай ягы уңайлы. Мәсәлән, мин укыганда андай берләр юк иде. Әти сез белән. Әти шулай дип әйтәм, юк анда ул мондай берләр юк иде. Мин укыганда әйт берләр юк иде. Без укып тарайык та семестрны. Җәйгә китәдер әйк үзе безнең авылыбызга, шунда уже тере пациентларда карап эшли башлыйдыр. Чөнки әлбәттә беренче тапкыр пациентларга кергәндә терләп, тирләп, пешеп утырасың, ну үзең әйтмисең, күрсәтмисең, ну кыенрак. Ә монда инде хәзерге моментларда студентлар килеп, манекеннарда эшлиләр. Бер генә тапкыр түгел, хаталар күп булса да, наоборот, яхшы күбрәк хата ясаган саен, уже пациентларда алар хата әзрәк ясаячак. Күнегеп, шундый мәтәле, шундый ниләргә, манипуляцияларга.
Беренче күнекмәләрне алалар.
Әйе, беренче күнекмәләрне. Аннар инде җәйгә китәләр шун пациентларга, әлбәттә үзләренең хистәләре яхшырак. Кеше алдында, пациентлар алдында. Анда бит әле ул центрда без врачларның гына түгел, укытмыйбыз. Без гомумән бөтен КФУдагы студентлар анда 40 меңнән күбрәк. Без аны укытып, беренче ярдәмгә укытабыз.
Менә безгә шылтыратучы бар дип хәбәр итәләр. Без инде алдан ук белгертеп куйып, без бер нинди дә консультациялар бирмибез шулай дип әйтәбез. Ләкин шулай да тыңлап үтик бу тыңлаучыбызны, кулакчыннарны кейеп. Хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне.
Алло, исәнмесез.
Әйе.
Менә бик матур гына тапшыру ясагансыз, тыңлап утырабыз. Бик зур рәхмәт сезгә, яшь галимнәр белән. Менә шундый сорау бирәсем килә сезнең кунакка, Алмазга. Хәзер бик күп кенә яшьләр татар теле кирәкме дип әйтәләр. Менә матур гына татарча сөйләп утыра. Аның эшендә яшьләргә менә булышам икән ул. Яшьләр белән эшләгәндә, аның янына бәлки пациентларны кабул иткәндә, татарча эндәшкәндә, татар телен кулланам икән ул үзенең эшендә.
Булды, аңладык без бу сорауны.
Рәхмәт сорау өчен. Әйбәттә әйтүмчә, менә без укыганда, медицина университетында, кайбер кешеләрнең выбор бар, ниндидер предметлар, саулау, әйе, социология, психология дигән фәннәрне выбирайта. И һәм татар теле. Мин татар кеше булачак, мәтәм бар, шәй юк инде, мин татар телен беләм дип. Исәдерем татар теленә, ә юк икән, анда нәрсә генә юк, үткуыгы, таң, мин күп инде татарча терминнар. Әлбәттә, татар теле белүе, чөнки без бит инде Татарстанда эшлибез. Хәтта кайбер рус кешеләре дә татар телен өйрәнеп, врачлар, чөнки кайбер алардан килеп, гел татар телен генә кабиләре белә. Шул татар теле кирәк дип әйтмәкче булам.
Төп фикер, татар теле чыннан да ярдәм итә, һәм ул бүгенге көндә табиблар эшендә төп коралларның берсе дә шулай ук аңлашу өчен.
Әйе, Табиблар үшін мәді, өзіміз татар кішілер үшін де татар керек бі дейін. Кені бұй дұрыпша сиешіп жүребіз де, әбетті енді татар кіші үшінші татарша сиешіп жүйе, қайтып рәхәтленіп, әне әте білен, жұң тұрмыш үтешімді сиешесіп, татар тіл керек мі?
Бүгін яшлер арасында мен алмас бигрәк тә популяр түрле фәнни популяр блоклар, подкастлар, видеолар. Мен сине үзеңә дә шундый эш алып бармыйсыңмы?
Ол барасы да, чөнки вакытым юк. Әйтәм ич мен симуляционный центрда эшләп бетермәдем. Без медицина студентларына түгел, башка тип студентларына да укытабыз. Философлар да килә анда.
Журналистлар
да килә. Бөтенесенә 4 көнгә киләләр. Беренче ярдәм мине Манекенарда эшләп, алар китергә тиеш бездән.
Бездә шушы үзәккә, мин бендә искә төште, бездә шушы үзәккә шөгыльләнә идек. Ничек итеп, беренче сулыш алып, ясалма сулыш, һәм йөрәккә массаж ясу, шулай ук шушы манекенарда шөгыльләнә.
Һәм дә 18-19 елларда бер программа бар иде. Татарстан укытучыларын тоже шул беренче ярдәм күрсәтү буенча безнең аша чыктылар инде. Тоже аларга күрсәтеп, ничек кирәк, қай вақытта тықшанып кетелер дейінді, нешек тықшығанда балаларын нешек тұқарға, шынды олимпиадалар өткерәбіз, всероссийский.
Енді менің тағын бір актуаль сұрауыны бересім келе, тапшырауыз тәмамланырға да көп уақыт қолмай. Бүгін мені фән білен қызықсынушы ешілер, олар өзлерін көрсеті ала ма, хәм көрсеті үшін мүмкінліклері бар ма аларының?
Әлбетте бар, бүтін условиялар дегендей. Ясалған, шартлар ясалған үшін, шоу экспериментальный хирургияға, симуляционный центрға кіреген мұжықтылар бұлай тәге, рақсат сұрамайша да кіреген ярый, жәнке алар бетін үшілі, алар үшін ясалған бетін бұқым мұндай бірлер. Екіншіден...
Әтулі мәселесі, оқшашлы мәселесі?
Фән бұйынша мұ?
Әйе.
Сен грантылар ясайсың екен. Оқшасын төлелер, өзің көрсетесің екен, аспирантура аларанар, науча сатырты бар, ұқытап бола бетін, біз бетін мәне ұқытабыз, 6-шы курсларын 2-шы ел ұры шағарабыз, сәләтлі бағалар өзі біз қал енді деп, өзі бізге қалдырабыз да, и ұқыталар, біздің біле бірге ұқыталар.
Мәне тұрышсаң, бүтін өсі де өз
ұрзады
әйтерге керек.
Әйе, тұрышсаң, тілегің болса, бола.
Құрметлі радио тыңдаушылар, бүгінгі тапшыруымыз ақырына яқынлашты. Бүгін бізде қонақта Қазан федерал университеті фундаментал медицина һәм биология институтының экспериментал хирургия һәм симуляцион медицина бөлігі жетекшісі Алмаз Гәрәев болды. Алмаз, біз сені алдағы тұрмышыңда, алдағы фәнни шенлігіңде зор оңышлар тілеп қалабыз. Тағын шулай ілімтәләребіз нық болсын. Қадірлі достар, Яшлік Оланы программасына білеген уақыт тәмамланды. Оны Раил Содри әзірледі, һәм алып барды. Режиссер пультында Ойрат Қойымов болды. Біз енді тапшыруымызды Илхам Шакиров язмасында Шулпан деген жыр білен тәмамлайлы. Бұл сенің тұрмыш иптәшің, һәм сенің білген яқынларыңа да бір сәлем болып яңғырасын. Демек, келесі шырашуларға қадар сау болығыз. Илхам Шакиров язмасында Шулпан жырын тыңдайбыз.
Яшлык аланы.
Эфирда
яшлык аланы тапшырыла.